jo kun näille antavat lehtevän näyn, ne hartaina näyttävät lausuvan sulle, vain onnea kaukana kukkuvat käet. Siis pyöritä, lennätä, pellava.
Oikeastaan kaikki alkoi tästä Saarenmaan valssista. Kun Neuvostoliitto kesällä 1940 oli miehittänyt Viron, sulkeutuivat käytännöllisesti katsoen kaikki ovet ja ikkunat Virosta läntiseen maailmaan. Heimoveljemme kohtaloista tiedettiin täällä vain se, minkä pakolaiset osasivat kertoa. Puhuttiin kyydityksistä, pidätyksistä ja kansallisesta sorrosta. Vasta 1950-luvun lopussa kulttuurisuhteet lämpenivät sen verran, että Suomesta matkusti Neuvostoviron kulttuurivaltuuskunta, johon kuuluivat muun muassa professori Lauri Posti, kirjailija Olavi Paavolainen, yliopistonlehtori Eeva Niinivaara sekä Yleisradion selostusosaston apulaisosastopäällikkö Kalevi Kilpi. Tämä tapahtui vuonna 1956. Maisteri Kilpi toi retkeltä tuliaisena virolaista musiikkia, jota hän käytti laatimassaan matkapakinassa, ja joukossa oli muun muassa Raymond Wallgren säveltämä Saarenmaan valssi. Sen mukaansa tempaava sävel ja kodikkaat sanat soivat suomalaisten korvissa kuin tervehdys rauta esiripun takaa, ja laulusta tuli hetkessä toivekonserttien suosikki. Siis pyöritä, houkuta, neitua nuorta, sä kiiltävä tähtinen sotilas vaan, ne yöt ovat valkeat, kuluvat kohta, mut pellavapäätä et omaksi saa. Tässähän soi selvästi virolainen kansallisylpeys. Näihin aikoihin alkoi suomalaisten kiinnostus Viroon ja virolaisiin silmin nähtävästi nousta. Yleisradiolle tuli jatkuvasti pyyntöjä heimokansamme nykyoloja kuvaavista ohjelmista, ja keväällä 1958 radio sitten päätti lähettää miehen Viroon ohjelmasarjaa laatimaan. Tuo mies oli minä. Ohjelmajohtaja Jussi Koskiluoma soitti ja kysyi, olinko halukas lähtemään, ja antoi samalla jo sarjan otsikonkin. Suomalaisille radiokuuntelijoille pyritään antamaan mahdollisimman puolueetonta tietoa virolaisten tämän päivän elämästä, samalla kun tehdään vertailuja entisen ja nykyisen välillä. Ei mikään aivan vaatimaton tehtävä. Ilmeisesti minut oli valittu ohjelmasarjan tekijäksi siitä syystä, että osasin jonkin verran viroa ja olin ennen sotia käynyt muutaman kerran Tallinnassa ja Tartossa, ja silloin tutustunut siihen entiseen, jota nyt oli tarkoitus nykyiseen verrata. Läksin matkaan heti kesäkuun alussa. Laivayhteyttä Helsingin ja Tallinnan välillä ei silloin vuonna 1958 vielä ollut, joten oli pakko matkustaa junalla Leningradin kautta. Siihen kului kokonainen päivä. Kun aamu varhaisella lähti matkaan, oli iltamyöhäisellä perillä. Leningradiin kesti 7 tuntia ja siellä oli vaihdettava Tallinnan junaan ja edessä oli lähes yhtä pitkä matka. Jo kuukautta ennen lähtöäni oli Yleisradiosta lähetetty Tallinnan radioon luettelo niistä kohteista, joihin halusin perillä tutustua. Toivomuslistallani oli vierailu tallinnalaisessa perheessä, käynti jossakin tehtaassa ja kolhoosissa ja tutustuminen tavaravalikoimiin Tallinnan kauppatorilla. Toivon myös pääsyä Tarttoon, missä halusin tutustua yliopistoon ja tavata suomen kielen opiskelijoita. Kaikki nämä toivomukset oli luvattu täyttää. Sen sijaan käynti Saarenmaalla suositun valssilaulun kotisijoilla oli pakko jättää pois järjestelyvaikeuksien vuoksi, niin kuin sanonta kuului. Vierailut kirjailija Fridebert Douglasin ja säveltäjä professori Gustav Ernansaksin luona, jotka myös olivat toivelistallani, oli saatu sovituiksi. Perin yksitoikkoiseksi muodostuneen junamatkan jälkeen oli vihdoin Leningradissa, missä Tallinnan radion toimittaja Simo Joffe minua jo odotteli. Hän seisoi asemasillalla ja hänellä oli kädessään pahvilevy, johon suurin kirjaimin oli tekstattu Herra Jokinen, joten tunnistamisvaikeuksia meillä ei ollut. Tallinnan junan lähtöön oli vain hetki aikaa, ja pian istuin taas junavaunussa, jossa Joffen ja minun lisäkseni oli 50 muuta matkustajaa, pääasiassa venäläisiä. He olivat vilkkaita ja kovaäänisiä ja kulkivat lakkaamatta vaunuosastostamme ulos ja sisään. Ei heidän seurassaan ikävä tullut, vaikkei kieltä ymmärtänytkään. Joffen kanssa vaidoimme ajatuksia virolais-saksalaisella sekakielellä, jolla hyvin tulimme juttuun. Ilta oli jo hämärtynyt, kun veturimme pitkä vihellys ilmoitti, että nyt oltiin lähestymässä Tallinnaa. Eikä aikaakaan, kun vanhat tutut maamerkit, kirkkojen tornit näkyivät vaunun ikkunasta. Ollos tervehditty sinä monien rakkaiden muistojen Tallinna. Tallinnan asemalla minut toivotti tervetulleeksi toinen yhteystoimittajani, jonka auringon punaamat kasvot kertoivat Piritalla kuumassa kevät auringossa vietetystä iltapäivästä. Oli lauantai-päivä, hiekkarannalla sesonki alkamassa, ja siellä oli mukava odotella suomalaisen radiotoimittajan tuloa. Tervetuloa Tallinnaan, lausui kollegani puhtaalla suomen kielellä. Minun nimeni on Lennart Meri. Siinä seisoi edessäni Viron tuleva presidentti, nyt vielä Viron radion kirjallisuustoimittaja ja kuunnelmien kirjoittaja. Puristimme toistemme kättä. Siitä puristuksesta on kehkeytynyt elämänmittainen ystävyys. Läksimme autolla Vapauden aukion kulmauksessa sijaitsevaan Palas-hotelliin, joka on paikallaan vielä tänäkin päivänä, ja matkalla sinne sovimme jo alustavasti seuraavan päivän ohjelmasta. Päivä oli sunnuntai, ja halusin myös aloittaa ohjelmasarjani sunnuntaisissa merkeissä, yleiskuvauksella Tuompean kukkulalta, taustana Tuomiokirkon kellojen rauhallinen kumina. Kirikkukellat meillä on Juba Lintil, kertoi toimittaja Meri, ja minusta hänen kasvoillaan käväisi pienen pieni hymyn häivähdys. Kirkonkellojen soitto heillä oli jo nauhalla. Minusta se oli maailman luonnollisin asia. Olihan meillä Yleisradion äänitearkistossa nauhoitettuna kaikkien Suomen seurakuntien kirkonkellot. Mieleenikään ei silloin tullut, että Neuvostovirossa, kuten muuallakaan Neuvostoliitossa, eivät kellot kutsu jumalanpalvelukseen. Ei näin ollen sopinut mennä Tallinnan tuomiokirkonkaan kelloja kumisuttelemaan, oli sunnuntai tai ei. Hälytykseksi se olisi tulkittu. Mutta yhtä kaikki kellojen soitto oli nauhalla, niin kuin alun perin oli sovittu. Millä konstilla se oli äänitetty, se on jo toinen juttu, josta lähemmin tuonnempana. Joka tapauksessa tuomiokirkon kellot kumahtelivat juhlallisesti avausselostukseni taustalla, tosin jälkeenpäin sinne miksattuina, mutta kumisivat joka tapauksessa. Suomen Yleisradio Tallinna. Terveisiä teiltä Suomenlahden etelärannalta sinne Suomeen, hyvät radion kuuntelijat. 20 vuotta on melkein tarkalleen kulunut siitä, kun viimeksi seisoin täällä Tuompean kukkulalla ihailemassa eteeni avautuvia upeita näkymiä. Silloin täällä Eestissä vietettiin valtakunnallisia yleislaulujuhlia, joille osallistuin kotkalaisen koulukuoron jäsenenä. Ja se oli kesällä 1938. Vaikka toinen maailmansota koetteli Tallinnaa varsin ankarasti, ovat vanhat tutut maamerkit toki tallella. Punaiset tiilikatot tuolla alhaalla alakaupungissa, niistä hiukan kauempana näkyy raatihuoneen torni ja ihan tuolla äärimmäisenä Olevisten kirkko, jonka suippokärkinen torni näkyy hyvällä säällä Suomen rannikolle asti. Ja kun käännän katseeni oikealle, osuu silmiini Nikulisten kirkko, jota sota on pahasti raunioittanut, tornin yläosa puuttuu kokonaan. Tätä kertoessani kumisevat taustalla Tuompealla sijaitsevan tuomiokirkon Tuomkirkun kellot. On sunnuntai aamu ja kellot soittavat kohta alkavaan Jumalan palvelukseen.
Vertailuja entisen ja nykyisen välillä
Näinhän ohjelmajohtaja Jussi Koskiluoma minulle antamansa tehtävän rajasi. Hyväuskoisuuttani läksin liikkeelle siitä entisestä, jota kirkonkellojen soitto symbolisoi. Arkinen totuus oli se, että kaksi Tallinnan radion toimittajaa kiipesi tuomiokirkon torniin ja hinasi köyden avulla mikrofonin ylös kellojen äärelle. Kun he sitten pienellä puukapulalla löivät malmikellojen kylkeen, syntyi ääni, joka tuskin kantoi tornin ulkopuolelle, mutta saatiin radiotekniikan konsteilla vahvistetuksi niin, että soitto ääninauhalta kuultuna tuntui täysin luonnolliselta. Jekkua siis kaikki tyynni. Sen sijaan mainintani Jumalan palveluksen alkamisesta piti kyllä paikkansa. Virossahan kirkot ihme kyllä toimivat koko Neuvostovallan ajan, joskin monien rajoitusten alaisina. Mutta takaisin selostusmatkani kokemuksiin. On oikeastaan aika ymmärrettävää, että lännestä tulleen radiotoimittajan mielipiteitä ja kannanottoja rekisteröitiin ja hänen liikkumisiaan seurailtiin. Minullakin oli joka päivä aamusta iltaan varjo kannoillani, mutta ei se minua liiemmin häirinnyt maassa maan tavalla. Toimittajana pyrin puolestani vetämään johtopäätöksiä siitä, miten maa uuden komennon alaisuudessa makaa, miten ihmiset pukeutuvat, miltä kaupunkikuva näyttää, onko kaupoissa tavaraa ja niin edelleen. Tässä omia mietteitäni pari päivää Tallinnaan saapumisen jälkeen. Seison parhaillaan raatihuoneen torilla ja aivan tässä takanani on vanha apteekki, joka oppaitteni mukaan on vanhin apteekki Euroopassa. Tuossa torin toisella reunustalla on raatihuone, jonka vanhimmat osat ovat jo 1300-luvulta. Sekin vaurioitui viime sodassa, mutta on jo nyt restauroitu entiseen asuunsa. Ihmisiä tulee ja menee. Tämä raatihuoneen auki on hyvin keskeinen paikka Tallinnassa. Miltä Tallinnan katukuva sitten tänä päivänä näyttää? Värittömältä sanoisin, jos vertaamme sitä esimerkiksi Helsingin katukuvaan. Talojen yleissävy on harmaa, värikkäät liikekilvet ja muut mainokset puuttuvat, samoin tavarakylläiset näyteikkunat. Myös ihmisten pukeutuminen on väritöntä. Esimerkiksi naisten kirkkaita kesäasuja ei näe missään. Ohi kävelevät ihmiset näyttävät kovin totisilta. Vastaan tulijat eivät kiinnitä toisiinsa huomiota ja sotilaita on liikkeellä huomattavan runsaasti. Puoluejohtajien kuvia on talojen seinillä myös paljon. Myös uusia kuvapatsaita on tullut vanhojen tilalle. Tänne kaupungille tullessani kiintyi huomioni kaiuttimiin, jotka lähettivät paikallisen niin sanotun lankaradion ohjelmia. Pieni samaa ohjelmaa lähettävä kova ääninen kuuluu myös hotellihuoneeni kalustoon. Näin siis kesäkuun alussa 1958. Kun siinä torin reunalla katselin ohitseni käveleviä ihmisiä, teki mieleni pysähdyttää joku ja kysyä tältä suoraan, miten menee. Tiesin hyvin, ettei sellainen ollut mahdollista. Ensiksikin minua valvomaan oli komennettu nuo kaksi yhteistoimittajaa selkokielellä valvoja, ja toiseksi virolaisia oli ankarasti kielletty puhumasta ulkomaalaisten kanssa, kaikkein vähimmin mikrofonia kantavan reporterin. Etukäteen lähettämiini kysymyksiin oli hankittu etukäteen myös vastaajat apulaiskulttuuriministeristä kaupunginjohtajan saakka, kuivia ja virallisia herroja joka ainoa. Mutta oli toki poikkeuksiakin, esimerkiksi professori Paul Ariste, Tarton yliopiston suomalais-ugrilaisen osaston johtaja, kerrassaan viehättävä tuttavuus, kuten hänen suomen kielen opiskelijansakin. Taikka taidehistorioitsija Willem Raam, toistakymmentä vuotta Siperiassa ollut, mutta silti vielä elämänmyönteinen. Esitellessään kaivauksissa löytyneitä pilareita tai seinäornamentteja, hän hyväili niitä hellästi kuin oman rakastettunsa käsivartta. Ja entä Erna Mihkelson, Estonia-kolhoosin karjanhoitaja, monilla palkinnoilla palkittu kylän paras lypsejä? Rutinoidun asiallisesti hän kertoi minulle työstään, Hänen vastuullaan oli 11 kolhoosin lehmää ja yksi oma lehmä vielä kotona. Omalla autolla Erna ajeli lypsypaikalta toiselle ja tulosta tuli yli 5000 litraa maitoa lehmää kohti vuodessa. Pahalla en muistele Estonia-kolhoosin esimiestäkään Heino Marrantia, vaikka tämä kolhoosin ruokalassa väkisin tuputteli minulle viinaryyppyjä ja joi lopulta itse lasit tyhjiksi, kun oli niin onnettoman huonoa ryyppyseuraa. Mutta auton rattiin kolhoosin esimies tarttui kuin tarttuikin ja ajoi minut ja seuralaiseni kaupunkiin, vaikka kieli jo suussa sammaltelikin. 1930-luvun loppuvuosina kahvila Kulttas oli Tallinnan kulttuuripiirien, liikemiesten ja poliitikkojen kokoontumispaikka. Siellä kuuli tuoreimmat seurapiirijuorut ja sisäpolitiikan viimeisimmät väänteet. Kun venäläiset tulivat Tallinnaan kesällä 1940, Nikolai Kulttas passitettiin Siperiaan, missä hän edelleen oli, ja hänen kahvilansa nimeksi pantiin Kohvik Moskvaa. Minulle paikka toi mieleen tapahtuman vuodelta 1938. Kotkalaisen poikakuoron mukana olin laulamassa siellä serenadia kirjailija Aino Kallakselle. Vuonna 1937 Markus Rautio, Markus Setä, kävi selostusmatkalla Tallinnassa ja teki pienen haastattelun samassa Kultasin kahvilassa. Nyt koko paikka oli minulle suuri pettymys. Epäsiisti ja tupakansa vuo täynnä. Mitään ei ollut jäljellä tuosta vanhasta Kohvikulttasista. Onneksi seuraava päivä tarjosi parempaa. Kävimme tapaamassa Viron kirjallisen elämän johtaviin persoonallisuuksiin kuuluvaa kirjailija Fridebert Douglasia, joka asui Tallinnan Nömmen kaupungin osassa aikoinaan runoilija Marie Underille kuuluneessa talossa. Douglas oli 1900-luvun merkittävin virolainen novellisti, kirjallisuuden tutkija ja kriitikko. Hän on kääntänyt viron kielelle Aleksis Kiven ja Aino Kallaksen keskeiset teokset, ja Viron ensimmäisenä itsenäisyyskautena Douglas oli maansa kirjallisen elämän johtohahmoja. Vuosisatamme alussa Fridebert Douglas osallistui vallankumoukselliseen toimintaan ja vangittiin. 1906 hän pakeni maasta ja tuli Suomeen. Täällä hän asui useita vuosia Helsingin Oulunkylän Veräjämäessä vaatturimestari Fredrik Ålanderin talossa, joka vieläkin on pystyssä. Vierailuni 72-vuotiaan Fridebert Douglasin luona oli erikoinen sikäli, että me olimme oikeastaan saman kylän poikia, vaikka eroa olikin puoli vuosisataa. Ålanderin talo on vain kivenheiton päässä meidän perheemme talosta, ja vaatturimestari Vainaan perillisistä monet olivat minulle tuttuja. Fridebert Douglasin tapaaminen oli valtava elämys. Hän puhui sujuvasti suomea ja muisti vielä hyvin Oulunkylän ajan, jota loppujen lopuksi kesti lähes 10 vuotta, joitakin taukoja lukuun ottamatta. Tässä me istumme kirjailijan kaunissa puutarhassa ja elämme vanhojen muistojen maailmoissa.
Vieläkö teillä on eläviä muistikuvia tuosta Oulunkylän ajasta?
Kyllä minä muistan sen, koska minä olin sitten vuoden asunut siellä Helsingissä, mutta sitten minä muutin Oulunkylään. Ja siellä kului noin 4-5 vuotta olen minä siellä asunut. Jota minä muistan Oulunkylän ympäristöön täydellisesti vielä.
Oulunkylä on niitä Helsingin ympäristöseutuja, jotka oikeastaan kaikkein vähiten ovat muuttuneet. Niin että kyllä kai moni ja useimmatkin paikat ovat vielä edelleen sellaisia kuin ne olivat silloin, kun te siellä asuitte. No. Onko teillä jokin erikoinen paikka jäänyt mieleen sieltä?
No siellä on Vantanjoen rannalla se korkea kallio siellä ja sitten tie vanhan kaupunkin ja... Kyllä minä muistan hyvin ne.
Ja minä voin tässä kertoa, että kaikki ne nuo mainitsemanne paikat ovat melkein koskemattomina tallella. Ne. Tehän asuitte siellä Ålanderien talossa korkealla kalliolla. Kuinka te tulitte valinneeksi juuri tämän paikan?
Se oli sattuma tietysti, niin kuin tavallisesti ihmisen elämässä paljon on. Virolainen pakolainen asui sinne ja sitten... Minä muutin myös sinne.
No ilmeisesti tämä hiljainen ja silloin varsin eristetty Oulun kylä tarjosi erittäin hyviä mahdollisuuksia juuri kirjalliseen toimintaan.
Juuri se oli hyvin tärkeä aika. Silloin minä vasta niin löysin oman tyylini ja kieleni ja Oulun kylän syksyt oli harvinaisen kauniita. Kuljeskelin metsissä paljon, kävelin siellä ja yksinäisyys oli täydellinen, niin että se elämässäni kovin tärkeä ajanjakso on.
Teillähän sitten sattui niin, että Ålanderin talo, missä te asuitte, se paloi eräänä iltana ja siellä meni teidän ensimmäinen kirjastonne.
Ei, se oli jo toinen. Minulla on 3 kirjastoa hukkunut. Yksi kotimaassa, niin kun maanpakon menin, sitten toinen Oulun kylässä ja 3. nyt sota-aikana Tartossa suuri kirjasto.
Muistatteko, mitkä työt teillä oli siellä Oulun kylässä silloin juuri tekeillä?
Minulla on novellikokoelma, mitä aikoinaan ilmestyi myös suomen kielellä. Vilkkuva tuli oli silloin nimeltään. Minulla on 3 kokoelmaa suomeksi ilmestynyt.
Tehän kävitte kai enemmän tai vähemmän salaa myöskin täällä Eestissä välillä.
Minä olin 10 kertaa yli Venäjän keisarikunnan rajojen väärillä papereilla kulkenut ja 16 kertaa maanpakolaisuuden aikana käynyt kotimaassani. Ja asunutkin täällä usein.
Ilmeisesti tuo Oulun kylän kausi on eräs sellainen, miten minä sanoisin, valopilkku teidän elämässänne, johon mielellään ajatuksissa palaa.
Oli, ja sitten tutustuin jo suomalaisen sivistyselämään, arhitehtuuri siihen aikaan kukosti jo, ja sitten kirjallisuus, musiikki, kansannäyttämö, kansallisteatteri, Ateneumi. Oikeastaan tutustuin todellisen kulttuurielämän vasta siellä. Ja sillä mitäs meillä siihen aikana täällä oli.
Jos te nyt tulisitte vielä uudelleen käymään Oulun kylään, luulisitteko, että löytäisitte kaikki ne vanhat polut ja tiet edelleen?
No jos ne eivät ole muuttuneet, kyllä minä sitten löytän.
Frieder Douglas kuoli huhtikuun 15. päivänä 1971 85 vuoden ikäisenä. 1990 ilmestyivät meillä Suomessa Douglasin puolison Elo Douglasin päiväkirjamerkinnät vuosilta 1952-1958 Raili Kilven toimittamina ja suomentamina. Kirjasta löytyy mielenkiintoinen muistiinpano kesäkuun 4. päivän kohdalta. Kyse oli siis vuodesta 1958. Jaani Mäki ilmoitti puhelimitse, että luoksemme tulevat suomalainen radiotoimittaja Oke Jokinen, Lennart Meri sekä meidän radiomme suomenkielinen kuuluttaja. Aluksi vetäydyin puolustusasemiin, mutta asiat sujuivat kuitenkin toisin kuin olin pelännyt. Yhdessä olomme oli viihtyisää ja hilpeää. Tuntuu, ettei vierailuista sinänsä saa nuhaa ainoastaan ikävien ihmisten seurasta. Iloitsen siitä, ettei Elo Douglas lukenut meitä noiden ikävien ihmisten joukkoon. Kun välähdykset tämän päivän Eestistä oli lähetetty eetteriin, sain postissa Suomessa asuvilta pakolaisvirolaisilta kirjan, joka oli painettu Tukholmassa 2 vuotta aikaisemmin. Sen oli julkaissut Ruotsissa toimiva Viron kansallissäätiö ja kirjan nimi oli Okkupeerittut Eesti, miehitetty Viro. Sen sivuille oli koottu tiedossa olevia tosiasioita Neuvostoviron poliittisista, taloudellisista ja sosiaalisista oloista miehityksen aikana sekä pitkä luettelo henkilöistä, joista kirjoittaja käyttää nimitystä Moskovan käskyläiset. Kirjan alkuun on sen lähettäjä merkinnyt: lisää välähdyksiä tämän päivän Eestistä. En epäile kirjan kirjoittajan Alexander Kailasin enempää kuin kirjan lähettäjänkään vilpittömyyttä. Yksi asia heiltä mielestäni kuitenkin jäi huomiotta. Kaikista vaikeuksista huolimatta virolaisissa eli toivo, joka valoi heihin uskoa vaikeimpinakin hetkinä. Tuon toivon tulkkina on vuosisatojen sivullut laulu. Se, mitä ei ole voitu sanoa lausua julki, on tuotu esiin laulamalla. Kaikista vaikeuksista huolimatta virolaisissa eli toivo, joka valoi heihin uskoa vaikeimpinakin hetkinä. Tuon toivon tulkkina on vuosisatojen sivullut laulu. Se, mitä ei ole voitu sanoa lausua julki, on tuotu esiin laulamalla.